Endi qadirli dostum, sizning muqaddas kitobga doir savolingizga javob beraman. Masih mucizalari keyin tushgan kitoblarning oldingisini kuchdan qoldirganligiga ishonmaydi. Masalan, Injilning Tavratni amaldan qoldirganligiga ishonmaymiz. Iso o'zimi mening muqaddas qonunni yoki payg'ambarlarning ta'limlarini bekor qilgili keldi deb qamanglar. Men ularning haqiqatlarini bekor qilgili emas, balki o'rindig'ini keldim, deydi. To'liq o'tira maktabda o'qildigan kitoblar to'liqsiz o'tira maktabda o'qildigan kitoblarga zid bo'lmaydi. Ularni kuchdan qoldiramaydi. Aksincha, zuqli sinfning kitoblari tuvan sinfda o'qildiganlarni texmo to'liqlaydi. Shunda qilib, Xudo keyin tushirgan kitoblar oldinqilarni amaldan qoldirmaydi. Balki insonlarning Xudo to'g'risidagi haqiqatlarining ma'nosini texmo mukammallashtiradi. Shu vajdan biz Masih muxlislari Xudo bizga o'rgatmoqchi bo'lgan butun bilimlarni o'rganish uchun bu kitoblarning hammasini, ya'ni Tavrot, Zabur, Injilni o'qiymiz. Muqaddas kitobda yozilganlar bilan bog'lanmagan har qanday kitobning Xudodan tushunganligiga ishonamiz. Chunki Xudo hech qachon o'z-o'zi bilan zidlashmaydi. Xristianlarning o'z muqaddas kitoblarini o'zgartganliklarini, hozir qo'limizda bo'lgan kitoblarning ishonchli emasligini anglagan bo'lishingiz mumkin. Shuni qat'iy uqtirib qo'yayki, mundaq ayblash butunlay o'ydirmidir. Masih muxlislari muqaddas kitoblarini so'yadi. Yomon kishilarning bularni buzib, har qanday o'zgartishiga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Uning ustiga 1800 yilning oldida yozilgan qadimiy yunon tili bo'lgan grekcha qo'l yozmalar bugun qo'limizdadir. Muqaddas kitoblar har yili eng ko'p tarqildigan kitob bo'lmoqda. Uning o'ydirma kitob ekanligi ishinilsa, shubsizki ahvol mundaq bo'lmadi. Endi insonlarni haqiqatga yuzlantirish uchun o'z kalomini tushirgan Xudo uni o'zgartirib insonlarni ozdirishiga yo'l qo'yishi mumkin emas. Xudo o'z kalomini qo'g'dig'uchisidir. Necha ming yillardan beri uni har xil og'dirmichi tashabbuslardan qo'g'dab keldi. Xulosalab aytganda, Xudoning yozma kalomiga to'liq ishonishimiz kerak.